të lëshoj armën e dorës për para së është qëluar, por familia ti ka këmgullur se ai ka qëni pa armatosur. Dëshmitarët kanë thënë se ai i ka pasur duart lartë. Guvernatori Karolinës së Veriut, Pat McCrory, ka shpalur gjendje të jashtëzakonshme pasi protestuesit kanë sulmuar gazetarët dhe njerëz të tjerë, kanë thyer dritare dhe kanë vendosur zjarre të vogla. Kryetarja e Charlotte's Jennifer Roberts apeloi për qetësi duke thënë se Charlotte ka qenë gjithmonë vendi ku njerëzit mund të kenë dialog paqësor. Ne nuk jemi kështu, tha ajo në një intervistë për televizionin CNN. Protestuesit fillimisht kanë qenë të qetë, por më pas kanë nisur të hedhin shishe dhe fishek zjarë në drejtim të policëve të cilët janë përgjigjur me gaz lotësjellës. Forca vdekjeprurëse e policisë kundër afrikano-amerikanëve ka qenë shkak i protestave në gjithë SHBA-n që 2 vjetë. Një tjetër afrikano-amerikan, Terence Crutcher, është vrarë nga policia në Tulsa të Oklahomas të premtën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar në telefon me kryetarët e Charlotte-s dhe Tulsës. Shtëpia Bartha se të tre liderët janë pajtuar se protestat duhet të jenë të qeta dhe se presidenti ka ofruar çdo ndihmë të nevojshme për të dyja qytetet. Kandidatja demokrate për presidente të SHBA-s Hillary Clinton tha se vrasjet janë të padurueshme dhe duhet të bëhen të patolerueshme. Kandidati republikan Donald Trump reagoi në Twitter duke thënë se situata në Tulsa dhe Charlotte është tragjike. Duhet të bëhemi bashkë për ta bërë Amerikën të sigurt përsëri, tha Trump. Gazeta Washington Post ka raportuar për më shumë se 700 vrasje të të dyshuarve për vepra penale nga ana e policisë këtë vit. 163 prej tyre kanë qenë afrikano-amerikan. Aktivistët e të drejtave të njerëzit kanë bërë thirrje për bojkotimin e bizneseve me pronarë të bardhë në Charlotte. Ata thonë se numri i madh i afrikano-amerikanëve të vrarë nga policia është simptom e racizmit në Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është takuar sot në New York me ndihmën e sekretaren amerikane të shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë Victoria Nuland. Mustafa e ka informuar Nulandin në zhvillimet në Kosovë, ndërka që ndihma sekretare amerikane ka shprehur për krajen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Në një deklarim për media, Mustafa ka folur edhe për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, duke thënë se Kosovës për këtë çështje ka mbetur edhe detyrimi përfundimtar, që është ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit. Autoritetet e Kosovës kanë kthyer mbrapsht për në Serbi shefin e zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë Marko Đurić, i cili po vizitonte komunën e Gračanicës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Valon Murtezaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë si herrave të tjera Đurić, ndonse kishte leje për këtë vizitë, ka treguar sjellje të padisiplinuar që nuk i takoi një politikani serioz. Đurić, sipas Murtezajt, e ka shkelur marrëveshjen për vizitat e zyrtarëve serb në Kosovë, e cila kërkon nga ta që të mos përçojnë mesazhe nxitëse politike, andaj konform procedurave është detyruar ta lëshojë Kosovën. Dhoma e përfaqësuesve në SHBA ka mbështetur projekt ligjin i cili bën thirrje për të dërguar në Ukrainë armë vdekjeprurëse për të luftuar kundër separatistëve në lindje të rajonit Donbas. Projekt ligji i cili është votuar unanimisht është përpjekja e fundit e Washingtonit për të mbështetur forcat ushtarake të Ukrainës. Kievi vazhdimisht ka kërkuar nga Washingtoni që të dërgojë armë më të avancuara, siç janë raketat antitank për të luftuar kundër separatistëve, por administrata e presidentit Barack Obama u ka rezistuar këtyre kërkesave nga frika se luftimet mund të përshkallëzohen. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë vullnet që të bashkohen me Rusinë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik dhe të frontit al-Nusra në Siri. Nëse SHBA-t sulmojnë al-Nusra apo ISIS-in, do të humbesin një kartë shumë të rëndësishme sa i përket situatës në Siri. Prandaj nuk besoj se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të bashkohen Rusisë për të luftuar kundër terroristëve në Siri. Në një intervistë dhënë për agjencinë e lajmeve Associated Press, Assad ka thënë se marrveshja në pushimin që u arrit në mes të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, nuk ka funksionuar për shkak të SBA-ve dhe grupeve terroriste. Duke folur për sulmin e 19 shtatorit mbi konvojet me ndihmë humanitare, Assad tha se Siria dhe Rusia nuk duhet të mbahen përgjegjëse për këtë sulm, duke thënë se sulmi ka ndodhur në një zonë të kontrolluar nga militantët. Qeveria e Afganistanit ka nënshkruar marrëveshje përpaqje me grupin militant Hezbollah Islam. Marrëveshja, e cila është firmosur sot në një ceremoni në zyrën e Këshillit të Lartë përpaqje në Kabul, do të zbatohet pasi të nënshkruhet zyrtarisht nga presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani dhe lideri i grupit militant Gulbuddin Hekmatarian. Sipas mediave afgane, marrëveshja i garanton Hekmatarianit amnisti për shkeljet e kaluara dhe parashel lirimin e disa të burgosurve të Hezbollah Islamit. Ky grup ka kryer sulme vdekje prurëse kundër forcave të SBA-ve dhe Afganistanit që nga pushtimi amerikan më 2001. Kabul i shpreson se marrveshja me Hezbollah Islamin mund t'i bindë militantët e tjerë, t'i japin fund kryengritjeve dhe t'i bashkohen procesit politik. Aktivistët sirian thonë se në zonat e kontrolluara nga rebelet në veri të qytetit Aleppos gjatë natës së kaluar ka ndodhur bombardimet më të rënda. Bashkuesi sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Londër, ka thënë se sulmet ajrore kanë shkaktuar zjarre masive. Një grup aktivistësh kanë thënë se të paktën 10 njerëz janë vrarë gjatë bombardimeve, ndërkësh një doktor ka deklaruar se numri të vrarëve është 45. Nuk është akoma e qartë se kush i ka kryer këto sulme, por aktivistët kanë akuzuar qeverinë siriane dhe Rusin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.